Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zabrinjava rast broja novo zaraženih virusom korona. Svaki četvrti testirani pozitivan, upozoravaju lekari.
Ukoliko svi naši građani koji se vakcinišu daju doprinos da se na teritoriji naše zemlje formira kolektivni imunitet, apelujem na onaj drugi deo naše zajednice da primenjuje lične zaštitne mere i da poštuje sve one mere koje su donete.
U Srbiju stiglo još 50.000 doza ruske i više od 46.000 doza Pfizerove vakcine. Premijerka Ana Brnabić izjavila da neće biti ukidanja studentskih poliklinika.
Na kraju krajeva oni imaju i dugu tradiciju, to je jedan od najboljih modela zdravstvene zaštite mladih ljudi, studenata.
Skupštinski odbor za ustavna pitanja usvojio predlog izmena zakona o utvrđivanju porekla imovine. Novosađani se opraštaju od Đorđa Balaševića, večeras na Dunavskom keju manifestacija Noć kada je Đole preplivao Dunav. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 20 u Beogradu oko 17 stepeni. Tokom prethodne nedelje je povećan broj pozitivnih na virus korona u odnosu na broj testiranih. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže za RTS kako u ovom trenutku imamo podatak da je svaka četvrta osoba koja se testirala pozitivna. Udeo pozitivnih raste, što nije dobar podatak, kaže Jovanovićeva. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da mora biti zaustavljen priliv zaraženih koronavirusom u bolnice, jer su lekari i medicinsko osoblje iscrpljeni. Srbija je i dalje u vrhu svetske liste imunizacije. Stigle su nove doze ruske vakcine Sputnik V, ali i novi kontingent vakcine Pfizer-BioNTech, koje su dopremljene u Institut Torlak. Detaljni u prilogu Tijane Sibinović.
U našu zemlju je stiglo još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik V i još 46.800 doza Pfizerove vakcine. Premijerka Ana Brnabić objašnjava šta to znači za Srbiju.
Mi imamo otprilike oko 2 miliona i velika je razlika sada da mi nismo čuvali za revakcinu, da smo radili kao neke druge zemlje, kao većina drugih zemalja. Mi bi sad mogli da vakcinišemo 2 miliona ljudi. Mi praktično možemo da vakcinišemo milion ljudi u ovom trenutku.
Od danas ulazi u upotrebu i vakcina kompanije AstraZeneca. Do sada je obavljeno 1.226.000 vakcinacija, a drugu dozu je dobilo 428.000 građana. U Domu zdravlja Zvezdara odziv građana na vakcinaciju je zadovoljavajuć, kaže direktorka te ustanove Dragana Trifunović-Balanović.
Dom zdravlja Zvezdara je izvakcinisao do sada 14.500 naših sugrađana, a već smo negde na 4.500 revakcina. Radujemo se svakom novom sugrađaninu i ono što je možda interesantno, na današnjem spisku od naših sugrađana koji treba da dođu na vakcinaciju, imamo našeg dragog sugrađanina koji ima 100 godina.
Pandemija može samo vakcinacijom da se zaustavi, a kada dođemo do 1,5 miliona vakcinisanih sa dve doze, virus će početi da gubi potencijal, poručuju epidemiolozi. Međutim, oni upozoravaju na osetan porast broja novih inficiranih slučajeva, ali i preminulih i hospitalizovanih. Sve su veće gužve i ispred COVID ambulanti, a sada je svaki četvrti testirani uzorak pozitivan, potvrđuje direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Ona apeluje na građane da poštuju epidemiološke mere.
Ukoliko svi naši građani koji se vakcinišu daju doprinos da se na teritoriji naše zemlje formira kolektivni imunitet, apelujem na onaj drugi deo naše zajednice da primenjuje lične zaštitne mere i da poštuje sve one mere koje su donete, jer nas u kombinaciji sa obuhvatom imunizacije one štite i zajednički kao celokupno društvo idemo ka jednoj pobedi koja je značajna za sve nas, jer ćemo dovesti do kontrole infekcije u zajednici koja je neophodna za izlečenje i za zaustavljanje širenja COVID-19.
Primećuje se i blagi porast dece obolele od koronavirusa koja zahtevaju bolničko lečenje, a primetan je i povećan broj pregleda u ambulantama, ističe rukovodilac dečije klinike bolnice Dragiša Mišović Olivera Ostojić. Kako kaže, uglavnom je reč o starijim osnovcima i srednjoškolcima, a ne zna se da li su se zarazili u školi ili u porodici, jer su se skoro vratili sa raspusta, rekla je Ostojićeva za Blic. U dečijoj klinici bolnice Dragiša Mišović trenutno je 9 dece na lečenju.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 14 osoba. Time je broj žrtava porastao na 4351. Potvrđeno je još 2956 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 153 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 12.054 uzorka.
Švajcarska je od danas ponovo uvrstila Srbiju među rizične zemlje. Putnici iz rizičnih područja moraće da idu u desetodnevni karantin, a izlazak iz karantina moguće posle sedmog dana uz negativan PCR test i dozvolu koju izdaje kancelarija određenog kantona. Najteža situacija i dalje je u Sjedinjenim državama, gde se približavaju broju od pola miliona umrlih od početka pandemije, iako broj zaraženih opada već petu nedelju za redom. Nakon što su vakcinisali više od 16 miliona stanovnika od ukupno 66 miliona, u Velikoj Britaniji danas iznose plan postepenog izlaska iz najduže karantina, uvedenog pre skoro dva meseca. Plan će predstaviti premijer Boris Johnson.
Bićemo oprezni u tome kako ne bismo poništili napredak koji smo do sada ostvarili. Četiri testa ćemo razmatrati pre svakog popuštanja mera, a to su brzina i uspešnost programa vakcinacije, stopa zaraženosti i posledice novih sojeva virusa.
U Francuskoj ponovo raste broj zaraženih, pa se razmišlja o pooštravanju mera, posebno u mestima na obali Mediterana, kaže doktorka Karel Iše iz Pasteur bolnice u Nici.
Potpuno zatvaranje bi zaustavilo širenje virusa, ali to ima i svoje posljedice, što smo vidjeli u slučaju prvog karantina. Mislim da ljudi moraju da budu disciplinovani, da poštuju pravilo o držanju fizičke razdaljine i nošenju maski.
Od početka pandemije u svetu je potvrđeno više od 112 miliona slučajeva zaraze virusom korona. Trenutno su aktivna više od 22 miliona slučaja infekcije. Studentske poliklinike neće biti ukinute, potvrdili su premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Predstavnici inicijative Kreni promeni su u prethodnih dana skupili 35.000 potpisa za peticiju kojom se traži da te zdravstvene ustanove ne budu spojene sa domovima zdravlja. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Studenti su danas stigli pred Ministarstvo zdravlja sa namerom da predaju peticiju protiv gašenja studentskih poliklinika. Međutim, umjesto u pisarnicu, peticija je predata ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, koji im je lično rekao da poliklinike neće biti ukinute. Lončar je objasnio da se radi o delu master plana Svetske banke, čiji je cilj optimizacija zdravstvenih ustanova.
Svetska banka finansira i učestvuje u reorganizaciji kao jedan master plan za čitavo zdravstvo. Oni angažuju svoje stručnjake da naprave predloge. Ljude koji su oni angažovali većinom su preslikali plan jedan iz Hrvatske. Taj plan niti smo prihvatili, niti ćemo prihvatiti, niti nam odgovara, niti se pokazao dobro. I to smo rekli, ali smo u obavezi da to pustimo na javnu raspravu, da cela Srbija vidi šta ko nama predlaže, šta mi uzimamo, šta ne uzimamo.
Potvrda da studentske poliklinike ostaju stigla je i od premijerke Ane Brnabić.
Danas se završava javna rasprava o tom master planu. To je bio neki inicijalni predlog u okviru racionalizacije, ali mislim da zaista niko od nas ne misli da je to dobar predlog. Na kraju krajeva oni imaju i dugu tradiciju. To je jedan od najboljih modela zdravstvene zaštite mladih ljudi, studenata.
Predsjednik omladinske mreže Danilo Potparić je zadovoljan uveravanjima koje je dobio od predstavnika vlade.
Mi smo imali u sredu prvi sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i raduje činjenica da su oni razumeli argumente zbog kojih nije potrebno ukidati studentske poliklinike i dobili smo čvrsto uverenje da do toga neće doći. Posebno mi je drago što smo danas po drugi put dobili zvaničnu potvrdu od ministra lično i od premijerke.
Potparić je dodao da su studentske poliklinike važne ne samo zato što imaju veliki broj korisnika, već i zato što pružaju gotovo sve nivoe zdravstvene zaštite. Njihovo eventualno spajanje sa domovima zdravlja bi, prema njegovim rečima, opteretilo zdravstveni sistem.
Pri svakom domu zdravlja u Srbiji postojeće služba za kućno lečenje, a izabrani lekar će 20% radnog vremena provoditi na terenu. Cilj je da se smanji broj odlazaka u zdravstvene ustanove, a da sistem bude bliži i dostupniji pacijentima. Ovo je predviđeno nacrtom plana optimizacije zdravstvenih ustanova koji se priprema u saradnji Ministarstva zdravlja i organizacija koje se bave tim problemima uz podršku Svetske banke. Javna rasprava se završava danas, pripremila Jelena Perendije.
Odlazak kod lekara, posebno u vreme pandemije, postao je noćna mora. Većina specijalista je u COVID sistemu, pa je zakazivanje pregleda teže. Naša slušateljka, Nada iz Beograda, kaže da je kod kardiologa išla svakih 6 meseci, ali da već godinu i po dana nije otišla na kontrolni pregled.
On je kod lekara opšte prakse i pregledava se i konstatuje da treba da idete kod kardiologa na redovnu kontrolu. Pri tom je lekar sve vreme preko kompjutere pokušava elektronski da mi zakaže kardiologa, nema slobodnih termina. Onda lekar opšte prakse da mi uput blanko i kaže morate ići lično na šalter, telefonom ne možete, a ne mogu ni ja da vam zakažem. Odem na šalter, sestra iz kardiološkog odelenja, kaže primamo samo pacijente koji su za operaciju, znači redovnih kontrola nema.
Ovakve i slične situacije trebalo bi da budu prevaziđene planom za optimizaciju svih zdravstvenih ustanova u Srbiji. Između ostalog, predviđeno je postojanje službe za kućno lečenje pri domu zdravlja, u kojoj će izabrani lekar jedan deo radnog vremena provoditi na terenu, pa pacijenti neće morati da odlaze u zdravstvene ustanove, objašnjava vođa projekta Siniša Varga iz organizacije Delta House.
Svi smo mi prošli i kroz jugoslavenski sistem i sve poslije Jugoslavije gdje je postalo jako trend jednostavno dati pacijentu uputnicu i da ode u bolnicu, a naročito da iz opšte prakse u Čupriji preskoči sve i ode ravno u UKC Srbije. Na svima nama je da promijenimo određene stare navike, a promjena starih navika možda nisu najbrža stvar koja se može odviti, ali jednostavno su možda najjeftinije.
Predviđeno je i pripajanje domova zdravlja opštim bolnicama. Lekari specijaliste formalno će preuzeti bolnice iz istog okruga, pa će i odlazak kod specijaliste biti lakši. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Ferenc Vicko, kaže da je optimizacija mreže zdravstvenih ustanova ključan proces da se postigne efikasnije i kvalitetnije i održivo zdravstvo u Srbiji.
Zdravstveni sistem je nešto što se mora stalno štelovati, stalno intervenisati da uvek bude maksimalno odgovarao naspram svojih kapaciteta, mogućnosti, praktično potrebama stanovništva Republike Srbije.
Osim za lekare, nova pravila predviđaju se i za rad medicinskih sestara, stomatologa, Zavoda za zaštitu zdravlja i Instituta Batut. Master plan optimizacije mreže zdravstvenih ustanova urađen je kroz drugi projekat razvoja zdravstva Srbije uz podršku Svetske banke, a ceo proces trebalo bi da bude završen do 2035. godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Premijerka Ana Brnabić poručila je u online debati sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji, na kojem su teme poglavlja 23 i 24, da će vladavina prava biti jedan od tri prioriteta vlade koju vodi u tekućem mandatu. Najavila je da će toj temi posvetiti pažnju kao što je ranije činila sa procesom digitalizacije i reforme obrazovanja. Kada je reč o medijskoj strategiji, kaže, formirane su dve radne grupe, jedna za praćenje primjene strategije i jedna za zaštitu i bezbednost novinara, ističući da je cilj da Srbija za novinare bude bezbedno okruženje za rad.
Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo jednoglasno je usvojio predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je 5. februara podnela vlada Srbije. Obuka specijalnog tima Poreske uprave koji će se baviti tim pitanjem je počela, a poseban sektor koji će biti zadužen za primjenu zakona brojaće 60 članova, izveštava Jovana Obrenić.
Zakonom je predviđeno formiranje posebne jedinice u Poreskoj upravi. To telo neće provjeravati samo političku elitu. Zakon će se odnositi na sve građane koji svojim stilom života mogu da izazovu bilo kakvu sumnju da njihovi prihodi nisu u skladu sa onim što su prijavljivali. Izbjegavanje je prijavljivanje imovine, bez obzira na to da li je stečena na legalan ili nelegalan način, može koštati i do 75% njene ukupne vrednosti. Zakon na koji se čekalo decenijama pozitivno ocenjuje član odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, predstavnik Srpske napredne stranke Ilija Matejić.
On se odnosi podjednako i na predsjednika Republike, na političare, odnosi se i na biznismene, odnosi se podjednako na sve, tako da niko neće biti izuzet od primjene ovog zakona, što je veoma dobro. Poreska osnovica u njemu jeste postavljena veoma visoko. Na prvi pogled veoma visoko, na 75%. Iako se čini da je veoma visoko, imajte u vidu da je ovo imovina koja je stečena na nelegalan način. I ono što mi se dopalo jeste da svi prihodi koji će biti stečeni na osnovu ovog zakona pripadaju budžetu Republike Srbije.
Socijalistička partija Srbije podržava zakon o utvrđivanju porekla imovine, ističe Toma Fila. Ipak skreće pažnju da on sadrži nekoliko manjkavosti.
Dobar je pokušaj ovog zakona. Međutim, šta mene muči u ovoj priči? Ako ja vama uzmem 75%, jer sam vam ja legalizovao imovinu, oni 25% jer su to sad legalne pare. Drugo pitanje je osnova ustavnosti. Tu stoji da će vlada obaviti obuku sudija za upravni sud preko pravosudne akademije. Jer to nije možda mešanje izvršne vlasti u sudsku. Mislim, mi ćemo glasati se zakon. Nije tu problem. Bolje je ikakav nego nikak. Ali je pitanje u tim stvarima gdje se meša.
Predstavnik Ministarstva pravde Vladimir Viniš objašnjava da po zakonu obuku sudija i tužilaca u državi sprovodi Pravosudna akademija. Stoga je, kako kaže, ista institucija nadležna i za obučavanje sudija Ustavnog suda u sprovođenju novog zakona. Viniš dodaje da je zakonom olakšan posao države jer je teret dokazivanja na fizičkom licu, a ne kao u krivičnim procesima na tužiocu.
Ali smo zakonom želeli da se oporezuje što je moguće veći deo imovine za koju se ne može utvrditi poreklo, zakonito poreklo. To ne sprečava mogućnost da Poreska uprava podnese krivičnu prijavu i da se 25% oduzme u krivičnom postupku. Poreska uprava ima teret dokazivanja da postoji nesklad, odnosno razlika između imovine i prihoda koja je minimum 150.000 evra u najviše 3 kalendarske godine.
Viniš ističe da će način utvrđivanja troškova za takozvane privatne potrebe biti propisan kroz nove dopune zakona. Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu usvojen je 29. februara prošle godine. Stupio je na snagu 10 dana kasnije sa odloženom primjenom od godinu dana radi formiranja jedinice i priprema za efikasnu primjenu ovog propisa, koja počinje 12. marta ove godine.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović je na 15. međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme IDEX 2021. u Abu Dhabiju razgovarao sa pomoćnikom ministra odbrane Španije, admiralom Santiagom Gomezom, o vojnoj saradnji dveju zemalja i saradnji u vojnom opremanju. Stefanović se sastao i sa ministrom odbrane i industrije Azerbejdžana, general pukovnikom Madatom Kulijevom, u vezi sa mogućnostima saradnje u oblastima od zajedničkog interesa i pozvao ga da poseti sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2021. u Beogradu. Stefanović je na otvaranju sajma poručio da je taj događaj dobra prilika za fabrike iz Srbije da predstave svoje proizvode. Vesti sveta počinjemo informacijom o tragediji u Kongu. Italijanski ambasador u Kongu Luka Atanasio ubijen je u napadu na konvoj Ujedinjenih nacija. Poginuli su i italijanski policajac iz pratnje i njihov lokalni vozač, dok je više osoba povređeno. Konvoj je uleteo u zasedu dok se kretao iz Gome ka školi u mestu Rutshuru, gde se sprovodi projekat svetskog programa hrane. Kako izveštavaju mediji, po svoj prilici napadači su pokušali da otmu strane državljane.
Dve avionske nesreće u posljednja 24 sata. U Nigeriji je 7 osoba nastradalo kada je pao vojni avion usled kvara na motoru nedaleko od piste u prestonici Abuđi. Nema preživelih. I u Meksiku pada aviona. U državi Veracruz nastradalo je 6 pripadnika vojske. Ne zna se koliko je ljudi bilo u avionu. Više od 4000 ljudi evakuisano je na periferiji Džakarte, glavnog grada Indonezije, zbog poplava nakon pucanja nasipa na reci Citarum. Srušene su brane ne samo na rekama, nego i na kanalima za navodnjavanje, a spasioci kažu da je poplavama pogođeno više od 28.000 ljudi. Hiljade kuća prekriveno je vodom visine metar do 2,5 metra i nema struju. Ministri spoljnih poslova Evropske unije složili su se da produže sankcije četvorici visokih ruskih zvaničnika kao odgovor na zatvaranje opozicionara Aleksija Navalnog, prema diplomatskim izvorima. Tokom sastanka 27 ministara spoljnih poslova Evropske unije nije razgovarano imenima, ali diplomate su rekle da su na meti sankcija šef Ruskog istražnog odbora koji vodi istrage o većim zločinima, direktor zatvora, direktor Ruske nacionalne garde i glavni tužilac, javlja Reuters.
U novostima dana ponovo domaće teme. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović razgovarala je sa rukovodstvom Šapca o planiranim infrastrukturnim projektima u toj lokalnoj samoupravi. Ministarka je obišla gradsku upravu, jedinstveno upravno mesto koje je u Šapcu otvoreno pre godinu dana, kao i punkt za masovnu vakcinaciju, navodeći da se do sada 18.000 Šapčana vakcinisalo i revakcinisalo. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ulaganje u projekte koji bi pospešili razvoj Šapca bila je tema razgovora prvog čoveka tog grada, Aleksandra Pajića i ministarke državne uprave i lokalne samouprave Marije Obradović. Kako je objasnila ministarka Obradović, posebno su razmatrana dva projekta za koje je Šabac konkurisao.
To je renoviranje dela matične službe koje će ne samo biti vizualno bolje uređeno, nego će dobiti i softverski i sistemski neke nove funkcije da mogu da pruže bolje, brže, praktičnije, modernije usluge građanima Šapca. Drugi povod, obilazak jedinstvenog upravnog mesta. Upravo je prošlo 12 meseci kako je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave otvorilo jedinstveno upravno mesto u Šapcu i posle ovih godinu dana ovo izuzetno funkcioniše.
U stalni radni odnos u gradsku upravu na poslovima izrade programa za evidenciju izdatih dokumenata iz matičnih službi danas je primljen i 33-godišnji Šapčanin Nikola Ninković, koji je oslepeo u 19. godini. On će raditi zajedno sa svojim ocem Slavkom, koji je također programer.
Pa ja bih prvo želeo da se zahvalim Ministarstvu za rad, koji u prošlom sazivu vlade izdvojilo sredstva i kupilo licence za Android uređaj za govorni softver za slepe i slabovide osobe. Zatim naravno ministarki gospođi Obradović i našoj gradskoj upravi koji su meni ukazali poverenje, meni kao slabovidom programeru, da ukazali su mi poverenje da pojačam njihov IT kadar. I naravno da pošaljem poruku svim slepim i slabovidim osobama koje ne koriste Android uređaje, da kada je već država to obezbedila, da jedan pametni telefon, naravno ne moraju i ne mogu svi biti programeri, ali jedan pametan telefon Android sa aplikacijom za čitanje teksta može im biti od velike koristi.
Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić rekao je da se Nikola Ninković uprkos teškoj bolesti borio da bude ravnopravan član društva, što je, kaže, grad prepoznao i ponudio mu posao. Pajić je naveo i da će Šabac, zahvaljujući softveru koji Nikola kreira sa svojim ocem, moći da na brz i jednostavan način vodi evidenciju o izdatim dokumentima.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je sa direktorom Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru Miletom Bugarinom o planovima za razvoj rudarstva u Srbiji i podršci naučno-istraživačkim institucijama u tom sektoru. Mihajlovićeva je istakla da naučno-istraživačke institucije treba da imaju važnu ulogu i u izradi nacionalnog plana za klimu i energetiku, kao i za izradu nove strategije razvoja energetike u svim aktivnostima u oblasti rudarstva, posebno kada je reč o zaštiti životne sredine.
Od sinoć su u Novom Sadu na 40 bilborda, 50 autobuskih stajališta i 20 LED panela širom grada postavljeni citati Đorđa Balaševića. Novosađani će se od Đorđa Balaševića oprostiti večeras u 19 časova kraj Dunava na keju žrtava racije. Događaj je nazvan Noć kada je Đole preplivao Dunav i trajaće do 21 čas. Simbolično, uz lampione koji će se vinuti u nebo, ruzmarin, Balaševićeve pesme i hor opere Srpskog narodnog pozorišta, te poslednji pozdrav sa dunavskih čamaca, Nović Sad će odati počast svom sugrađaninu, kaže gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Vraćamo logistički pomoći tu organizaciju, s tim što apelujemo zaista na sve da poštuju epidemiološke mere i da ne zaboravimo da svako može se razboli i da nažalost i nastrada. Tako da očekujem ja lep događaj, bit ću ja prisutan, ali ja ću biti, mislim, sa rečne strane, odnosno na rece, večeras, tako da napravimo i taj ispraćaj grada Đoletu. Najvažnije je da poštujemo intimu porodice i da poštujemo njihove želje. sve rađeno, i to moraju svi građani da razume, sve što je do sada organizovano, grad je organizovao u skladu sa željama porodice Balašević.
Đorđe Balašević, koji je u petak 19. februara umro u 68. godini, sahranjen je juče u Novom Sadu. Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, koji se na inicijativu Generalne skupštine UNESCO obeležava od 1999. godine u znak sećanja na borbu za maternji jezik ubijenih studenta u Pakistanu 1952. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije danas je organizovalo online razgovor Jezik kao hranitelj naroda, značaj očuvanja i negovanja maternjeg jezika. Tribinu je pratila naša Nada Babić.
Na današnjoj tribini razgovaralo se o značaju očuvanja maternjeg jezika i nacionalnog pisma za identitet jednog naroda, prihvatanju i razumevanju jezičkih promjena, borbi protiv upliva tuđica u maternji jezik, zatim negovanju i promovisanju pravopisa i jezičke kulture, kao i aktualnom zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma. Dejan Masliković iz Ministarstva kulture podsjetio je najpre na važnost saradnje svih institucija o očuvanju maternjeg jezika.
Ministarstvo kulture, iako ovo pitanje ne spada samo u resor kulture, spada u resor državne uprave, resor prosvete. Ministarstvo kulture po meni posvećuje veću pažnju ovom pitanju nego ministarstvo koje sam pomenuo, odnosno resore koje sam pomenuo. Ministarstvo uložilo velike napore da se ovo pitanje postavi kao prioritetno pitanje vlade, uključujući inicijativu da se izmeni zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma.
O položaju srpskog jezika danas, na kom nivou je on najugroženiji i zašto, govorio je lingvista i predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika Sreto Tanasić.
Mi 15 godina do usvajanja Ustava nemamo zakon o srpskom jeziku i pismu u službenoj upotrebi. I razumljivo je onda, ako nemamo taj prvi temeljni zakon koji daje okvire, mi ne uređujemo srpski jezik.
Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandar Milanović također se osvrnuo na pomenuti zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, a govorio je o položaju ćirilice, zatim ulozi obrazovnog sistema u očuvanju maternjeg jezika, te tako ukazao i na neke nedostatke naših školstva, kao što je nedovoljan broj časova srpskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi. Na ovoj tribini bilo je između ostalog reči o značaju maternjeg jezika i nacionalnog pisma za kulturno nasljeđe. O tome je govorio istoričar Dejan Ristić, a Jasmina Ninkov iz biblioteke grada Beograda i Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković govorili su o ulozi biblioteka o čuvanju maternjeg jezika i pisma te digitalizaciji značajne bibliotečke građe.
Prošlo je 6 decenija otkako su legendarni Beatlesi, jedan od najpoznatijih muzičkih sastava u svetu, prvi put zasvirali uživo pred publikom. U legendarnom liverpoolskom klubu Cavern navršava se 6 decenija otkako su Beatlesi održali svoj prvi koncert. Za tu priliku pripremljene su i specijalne majice koje nose ljubitelji liverpoolske četvorke. Ipak zbog pandemije u klubu se primenjuju preventivne mere. U novostima danas sada o sportu, Dejan Nikolić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 309. sedmicu na vrhu ATP liste i sada mu je ostala samo jedna kako bi izjednačio rekord koji drži Roger Federer. Đoković je novo neverovatno dostignuće koje će zvanično potvrditi 8. marta kada bude bio rekorder sa 311 nedelja, uljepšao titulom na Australijan Openu, 9. trijumfom u Melbourneu. Novak je sa svojim navijačima podelio uspeh i na plaži u Australiji.
I reflect on it as a great experience and
ovo je veliko iskustvo. Definitivno ću ga pamtiti i pokušati da izvučem ono najpozitivnije. Mnogo lekcija sam naučio o sebi i svemu poslednjih 5-6 nedelja ovde u Australiji, ali mislim da sve što se dešavalo na terenima i izvan njih čini ovu pobedu još većom. Imao sam sjajnu podršku protekle noći. Bilo je fantastično igrati pred publikom. Verovatno je više od polovine arene bilo popunjeno. Srpski navijači su bili zaista glasni. Mnogo energije su uneli na stadion i dali meni lično, podržavali me. Što se tiče povrede, posle snimka video sam da su posljedice sada veće nego kada se desila, ali i nije tako loše, na osnovu onoga što su lekari rekli. Biće mi potrebno neko vreme da je zalečim.
Danas je zvanično objavljeno da je Novak igrao sa rupturom trbušnog mišića na Australijan Openu još od meča sa Taylorom Fritzom u 16. finala. Taj rascep iznosio je prvo 17, da bi posle finalnog duela sa Medvedevom bio čak 25 mm. Đoković očekuje pauza od oko mjesec dana. Danas su na programu 4 preostala susreta 23. kola fudbalske superlige. U 15 časova počeli su dueli Mačva Radnički, Javor Novi Pazar, Voždovac Rad i TSC Bačka. Podsjetimo, Crna Zvezda juče preokretom u finišu utakmice pobedila Spartak u Subotici sa 2-1, dok je Partizan u subotu savladao Radnik sa 3-0. In memoriam. Legendarni rukometaš Jugoslavije, zatim Hrvatske, Zlatko Saračević, iznenada je preminuo u 60. godini. Kao reprezentativac Jugoslavije u Seulu 1988. godine osvojio je bronzanu medalju, ali i čuveno svetsko zlato u Švajcarskoj 86. Sa Hrvatskom je Saračević osvojio srebro na svetskom šampionatu na Islandu u 95. evropsku bronzu u Portugaliji 94. a kruna karijere bilo mu je olimpijsko zlato u Atlanti 1996. godine.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 18 stepeni, u Nišu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru će ponegde biti mraz i magla, a u toku dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od minus 2 do 6, najviša od 14 do 20 stepeni. U Beogradu slično vreme, najniža temperatura od 2 do 6, najviša oko 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Branislav Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.